Milé sestry a bratři, nestává se tak často, aby hned 1. ledna byla sobota. V občanském kalendáři nám včera skončil rok 2021. Ode dneška už budeme psát na konci dvojku. Jak ale správně začít nový rok a jak se správně rozloučit s tím starým? A inspiraci bych rád hledal v biblické knize proroka Nehemiáše. Možná si řeknete, proč zrovna Nehemiáš, kde na něho přišel. Ale je to totiž krásný příběh, kdy něco dobrého končí a něco velmi napínavého začíná. A stejné je to i při přechodu z loňska na letošek. Když se podíváme dozadu, vidíme spoustu věcí, které jsme prožili, věci, které nás potěšily, to je to pozitivní, ale i to, co jsme nezvládli a to, co nás možná zklamalo, jsou ty mínusy, ze kterých nejsme moc rádi. Ale s nastávajícím rokem si myslím, že každý z nás má nějaká očekávání, nějaké plány, něco, co bychom rádi zvládli, získali, dostali, dosáhli. A samozřejmě jsme v tom trošku nedočkaví, co z toho bude, protože ta budoucnost je vždycky s otazníkem, jestli se to podaří nebo ne. A mohli bychom samozřejmě vzpomínat taky na to, jak nám COVID udělal čáru přes rozpočet, co všechno se jeho vinou neuskutečnilo, co všechno jsme ztratili, o koho jsme přišli. Ale myslím si, že mnohem lepší je vzpomínat na ty dobré věci. Nejen proto, že je to pozitivnější, ale hlavně proto, že to v nás vyvolává vděčnost. Když vzpomínáme na věci, které jsme přišli, které se nepodařily, tak to v nás vyvolává pocit zklamání, vnímáme se jako oběti, jako ti, kterým se to nepodařilo, možná pocity selhání. Ale když prožíváme vděčnost, to, když vzpomínáme na ty dobré věci, tak nás to vede k něčemu pozitivnímu v životě. Nevyvolává to v nás lítost a ukřivděnost, ale právě ten pocit vděčnosti, který je v té duchovní oblasti velmi důležitý. Protože zjišťujeme, že ne za všechno dobré si můžeme sami. Schválně, zkuste se krátce zamyslet nad tím, za co jste Bohu vděční, že jste v minulém roce mohli prožít. Nemusí to být jen události, mohou to být lidé po vašem boku, ba dokonce to může být něco tak běžného, jako je zdraví, minimálně pro ty, kteří zdraví jsou. Zkuste najít aspoň 3 věci, lidi, příležitosti, za které jste z minulého roku vděční. Zkuste nad tím pouvažovat. Do čeho jste minulý rok vložili energii a co se vám vrátilo zpět? Nebo to, co jste dostali úplně zadarmo bez vlastního přispění. Dám vám teď minutu, nemusíte se bát, že vás potom budu vyvolávat, abyste řekli ty 3 věci, ale potřebuju, abyste si je v hlavě našli, protože s nimi budeme dál pracovat. Takže máte teď, bude drobná minuta ticha. Zkuste uvažovat nad tím, za co jste opravdu v minulém roce vděční. Co jste získali, co stalo za to a z čeho máte radost. Za hudební kulisu. Proč potřebuji, abyste si vzpomněli na to dobré? Protože když dnes budu mluvit o Nehemiášovi, tak zjistíme, že málo komu se dařilo v životě tak dobře jako jemu. Můžeme to číst na začátku knihy, která je po něm nazvána, hnedka v první kapitole. I když známe desítky jmen judských a izraelských králů, mužů, kterým se podařilo dostat tak vysokého postavení, jako Nehemiáše, takových moc nenajdeme. Proč? Byl číšníkem perského krále a dnes bychom řekli jeho tajemníkem. Patřil mezi královi nejužší spolupracovníky, důvěrníky a dokonce mezi osobní přátele. Ovlivňoval krále obrovské říše, která na svém vrcholu zabrala 127 různých jiných království. Nebo zemí. Takže si dokážete představit, že to je trošku rozdíl, když byl král David, jo, nebo judští a izraelští králové. A je rozdíl být tajemníkem krále, který vládne nad 120, nebo jestli už by jich bylo v té době 127, nevíme, ale kolem té stovky jich nejspíš bylo. A dodnes zůstává otázku, jak se mohlo zbožnému židovi podařit získat tak vysokou funkci. Byl v královském paláci jako doma a řekli bychom, že žil v luxusu, o kterém se jeho současníkům ani nezdál. Králův tajemník nikdy nebyla funkce, která by nesla jen málo, naopak. Požitky a výdělky s ní spojené zdaleka převyšovaly příjmy tehdejších lidí. A to, že mohlo ovlivňovat světovou politiku, no tím si buďte jistí. Takže i ti, kteří touží v životě něco dosáhnout, něco ovlivnit, Nehemiáš měl skvělou pozici. A když to srovnáte, já samozřejmě nevím, jaký byl ten minulý rok pro vás. Ale pokud jste si řekli aspoň ty tři věci, za které jste vděční, je tam něco, co bylo dobrého. Za co jste vděční. A když se podíváte na Nehemiáša, asi on mohl být Bohu vděčný za to, kam ho dostal. Vysoké postavení, úžasné příjmy, moc ovlivňovat světovou politiku a pomoc svému národu. To je přece skvělé, ne? A když se nám daří, a ono to funguje i v té Biblii, když se lidem dařilo, většinou měli tendenci si říct, tak jsme to dokázali, jsme dobří, možná jsme dokonce ti nejlepší. Tolik jsme do toho vložili úsilí a konečně se to zúročilo. A někdy se stává, že člověk může zapomenout na Boha a myslí na to, jak si dané požehnání udržet. A v tom je nám to podobné, protože u Nehemiáše zjišťujeme, měl na co vzpomínat, dosáhl vrcholu. Bylo to požehnání, za které byl Bohu vděčný. Ale potom přišel jeden prosincový den. A o tom můžeme číst na začátku jeho knihy. Takže pokud máte Bible, najděte si příběh Nehemiáše, jeho knihu, první kapitolu a budu číst prvních 11 veršů. Příběhy Nehemiáše, syna Chalkajášova, v měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šušanu, přišel Hanani, jeden z mých bratrů, z muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí a na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, kterých jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme přikázání, řády a práva, která si vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které si přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěřili se, já sám vás rozptýlím mezi národy, Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždy to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Proč jsem si vybral zrovna Nehemiáše? No, hned na začátku čtete v měsíci Kislevu. Tak nepředpokládám, že někdo z vás bude tušit, který to je přesně měsíc Kislev, protože to ještě byly babylonské měsíce. Ale tenhle měsíc je na přelomu listopadu a prosince. To znamená, časově nejsme tak úplně mimo. Někdy asi v prosinci přijde za Nehemiášem jeho příbuzný, nebo pokud se nemyslí, bratr v národě, aby mu řekl, jaké jsou poměry v Jeruzalémě a mezi těmi, kteří zůstali na druhé straně říše, tam, kde Židé kdysi měli svůj domov. A my si teďkom řekneme, proč se na ně Nehemiáš ptá? Židi mu můžou být úplně ukradeni. On dosáhl v životě toho, čeho se dosáhnout dalo. Může přece Pána Boha chválit za všechna ta požehnání, za všechno to dobré, co dostal. Ale ho ku podivu zajímá osud těch, kteří se nemají tak dobře jako on. Kteří očekávají na Boží záchranu, ale zdá se, že nepřichází. Čelí tam nebezpečí, protivenství, nedaří se jim a Nehemiáš se za ně modlí. A když slyšíte tu modlitbu, zjistíte, že to je upřímná modlitba. Pane Bože, zastaň se jich. Pane Bože, pomozi. A když znáte tu knihu, protože není tak dávno, co jsme ji studovali v sobotní škole, tak tušíte, že Pán Bůh jeho modlitbu brzo vyslyší. A víte, jakým způsobem? Ty jim pomůžeš. Ty tam půjdeš. A to je ta otázka. I my můžeme vidět věci, které a lidi, kterým se možná nedaří tak skvěle, jako nám. A možná se za ně modlíme. A možná Pán Bůh i pro nás má podobné poselství. Jo? Pomůžu, ale přes tebe. A to je někdy to zajímavé, co nás může zaskočit, protože jak jim může Nehemiáš pomoci z hlavního města, když Izrael je na druhé straně říše, vzdálený tak 1000 kilometrů, jak by to šlo skloubit? A Pán Bůh očividně Nehemiášovi dá nápad, vem si u krále neplacené volno. Zkuste si představit, máme prezidenta, to by mohl být jako král, a máme premiéra, a premiér by prezidentovi řekl, víš, potřebuju zařídit důležité věci. Takže řekněme, tak na 3 až 4 měsíce bych tu nebyl. Myslíte si, že by to tak dneska fungovalo a šlo? V téhle funkci? Tady ta týdenní dovolená bude problém. Ne několik měsíců. Nehem, já se za to modlím a Pán Bůh to zařídí, že král mu to dovolí. Já se tomu velmi divím. Ale je to zajímavé, že Bůh má různé cesty, které my nevnímáme a nemusíme vždycky vidět jako realistické. A to, co je na tom úžasné, je, že Pán Bůh má plán. Pán Bůh chce Nehemiášovi vyslyšet jeho modlitbu, ale Nehemiáš ještě netuší, jak dobrodružné to bude pro něj samotné. Odjede do Jeruzaléma, aby zjistil, že město je v troskách, hradby jsou v troskách, všude kolem jsou nepřátelé izraelského národa nebo judejců v té době. A obnova něčeho zbořeného vyžadovala maximální úsilí, hrozně moc času a spolupráci. On sice od krále dostane průvodní listiny, dostane poukázku na dřevo ke stavbě. Ale ti úředníci okolo očividně nechtějí spolupracovat. A víte, myslím si, že to je docela zajímavé téma pro náš nový rok. Protože my taky netušíme, co nás v tom dalším roce čeká. Tím nechci být prorokem, že řeknu, že budete stavět hradby nebo něco podobného, jako měl za úkol Nehemiáš. Ale je jisté, že i v tom novém roce na nás čeká něco, co jsme si nenaplánovali, co nejspíš přijde jako překvapení a o čem jsme ani netušili. A když se podíváme, je zajímavé, že Pán Bůh často používá požehnání, která nám dá, jako startovací bod od toho, co po nás chce. Jak to myslím? Nehemiášovi se podařilo získat úžasné postavení. A mohl by si říct, no teďko mojí jedinou starostí je si to udržet. Protože samozřejmě na tohle místo je velká tlačenice a každá chyba by mohla být osudová. Minimálně chyba 4 měsíce nebýt u královského dvora a odjet na druhý konec říše, to je docela nebezpečné. To i naši politici vědí, že odjíždět na dlouhé dovolené uprostřed politické krize může být velký problém. A Nehemiáš odcestuje, protože to bere jako boží úkol. My možná netušíme, co nás čeká v tom příštím roce. Ale to, s čím počítat můžeme, že Bůh požehnání, která nám dal, bude chtít použít v budoucnu nejenom jako požehnání pro nás, ale jako požehnání pro ostatní a přispění k božímu dílu. A tak zkuste uvažovat o těch třech věcech, za které jste vděční. Jestli náhodou si je Pán Bůh nemůže použít k tomu, aby za ně byli vděční i ostatní, nejenom vy. Co to může být? No, lecos. Pokud jsme loni vydělali víc než předloni, není to jen pro naše blaho, ale Bůh očekává, že své bohatství použijeme podle jeho vůle k pomoci ostatním. Když se nám dařilo ve vztazích, je třeba se rozhlédnout, komu můžeme pomoci v tomto roce, aby měl radost z dobrých mezilidských vztahů. Jestliže jsme se loni něčemu naučili, co z toho můžeme použít pro blaho druhých a pro šíření božího díla? Přibylo vám loni víc času na sebe? Možná to je čas, který můžete použít ve prospěch těch ostatních. Všimněte si, to není vyhrazeno jenom na určité lidi a na určité věci. Pokud v životě něco dobrého přijímáme, může to být pomoc i pro ty ostatní. A vidíte, ty konkrétní věci, ty tady nemusím říct v kázání, ty vám Duch Svatý může ukázat ve vašem životě konkrétně. Ale zkuste si všímat božích darů a pak uvažovat nad tím, jak mohou být mnohem užitečnější, když je nepoužijete jen pro sebe, ale pro boží dílo a ve prospěch těch ostatních. Když se podíváme na ten Nehemiášův příběh, on není jenom krásně romantický, jak bohatý a mocný muž jde pomoct někde do Jeruzaléma, ale taky docela dobrodružný, protože ono se to hned ze začátku nedáří. On se rozhodne, že obnoví hradby, postaví to, co je třeba. A když se podíváte do 4. kapitoly, tak zjišťujeme, že to nejsou vždycky jenom pozitivní zprávy. Juda říkal, síla nosičů je podlomena, všude jsou hromady suti, nejsme schopni hradby dostavět. To říkají ti stavitele, kteří na nich makají od rana do večera a zároveň musí mít po ruce zbraň, protože očekávají výpad od nepřátel. Naši protivníci říkali, nic nepoznají a nic nepostřehnou, dokud mezi ně nevtrhneme, pobijeme a to jejich dílo překazíme. Avšak Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu. Ze všech míst, kam se obrátíte, jdou proti vám. To nejsou povzbudivé zprávy. Vlastní říkají, ono to nepůjde. Cizí říkají, budem vám v tom bránit, jak to jenom půjde. Každý běžný člověk by složil ruce v klín a řekl, tady se nedá nic dělat. Ale když člověk dostane od Pana Boha požehnání a potom dostane úkol, tak ví, že to není o něm. Že to není to jenom to jeho nadšení, to jeho chtění, ty jeho cíle. Ale že když Pán Bůh tam má nějaký cíl a nějaký úkol, že je schopen taky zařídit, aby se podařil. Všichni, kteří jsou u toho, ví, že je dobrá pravděpodobnost, aby se to nikdy nezdařilo. A ten Nehemiáš to tam nepíše proto, aby napsal jenom, v jaké byl zoufalé situaci, ale aby ukázal, že nemůžeme vždycky spoléhat na to, co nám říkají ostatní, co nám říká ta náš běžný odhad, co vlastně půjde nebo nepůjde. Když Bůh po nás něco chce, tak vždycky ví, že to půjde. Protože on je nejenom všemocný, ale také vševědoucí. On věděl, že ty hradby se jim podaří dostavět za 52 dní, což je naprosto rekordní výkon, nejenom na tehdejší dobu, ale i na tu dnešní. Jo, když vám někdo řekne, že postaví dneska stavět hradby, no, to by trvalo hodně dlouho. Oni to udělali za měsíc a půl. A něco málo. Jo? To znamená, když se tady podíváme, tak zjistíme, že tady se zázrak stal. Pán Bůh ví, když chce něco zařídit, jak to udělat. To, co potřebuje od nás, abychom mu věřili a abychom v životě někdy udělali takový drobný rozpočet nebo rozvahu. Zjistili, co jsme od něho dostali a co můžeme dát. Co můžeme poslat dál. V čem jsme ti požehnaní a z čeho se můžeme radovat a čeho máme přebytek. A co můžeme dát těm ostatním. Nehemiáš byl očividně bohatý, a tak když se stane místodržícím, tak se zřekne svých příjmů, kterému legálně náleží, a řekne, pro ten začátek tady potřebujete víc. Dá do toho svůj čas a možná kus své kariéry, protože tímhle svým krokem si nadělal spoustu nepřátel, minimálně v té části, kde Jeruzalém ležel. A on se zaměří na to, co mu Pán Bůh dá jako úkol do jeho života. A to je něco, co můžeme udělat i my. My nebudeme stavět hradby nejspíš, nebudeme obnovovat Jeruzalém, ale možná to budou věci, které nám připadají těžko zvládnutelné v tom našem životě, ale že nám to Pán Bůh dá za úkol, tak očividně ví, že to zvládnout půjde. A tak právě tenhle nadšenecký příběh Nehemiáše, který se pouští do zdánlivě nemožných úkolů, který se modlí za to, aby se podařilo něco, o čem si všichni říkají, jak by se to jenom tak mohlo stát, je krásnou motivací i pro nás. Bůh není snílek. On je vizionář. On má vizi, co se dá udělat a je schopen se postarat, aby se to podařilo. A když může udělat i to požehnání, že použije i nás, každého z nás tam, kde on chce v tom svém díle. Každého z nás s požehnáním, které jsme dostali zrovna jenom my. Možná ne ti ostatní. Ale my do svého života v tom loňském roce. Zkusme nečekat ten nový rok jen s tím, jaké nové požehnání přijde, ale po vzoru Nehemiáše i v tom, jaké požehnání můžeme dál poslat. Kde si nás Bůh chce použít? A když se budeme modlit, možná zažijeme podobnou zkušenost. Tvou modlitbu vyslyším, ale zároveň si tě chci použít. Dostaneš s ní úkol. To není to vždycky to, co bychom si v životě nejvíc přáli. My bychom si přáli to řešení a kdyby to Bůh nejlépe udělal s někým jiným. Ale třeba se může stát, že zažijeme to samé. Mám pro tebe řešení, ale s tebou. A to je to dobrodružství, které vám přeji, abyste v tomhle roce zažili a abyste za něho mohli na konci toho příštího Pána Boha chválit a započítat i ta dobrodružství a možná někdy i ty těžkosti mezi požehnání, která jste získali. Amen.